Dobrý večer vám všem. Vítejte na dalším webináři, který vysíláme ve facebookové skupině Fórum Zlatá mince. Dnešní webinář je věnovaný už schválenému a potvrzenému zákonu k druhému pilíři důchodkovému. Budeme hovořit o tom, jak vypadá plán ho realizovat a jestli to bude dlouhodobě udržitelný systém. Vítáme celkem tři hosty. Jednak Peter Cmolary, poslanec slovenského parlamentu za SAS.
Pekný deň všetkým, teda pekný večer.
Dále Miroslav Kotov z Alianze DSS a prezident asociace správcovských společností.
Pozdravujem všetkých.
A nakonec Vladimír Mlinek, předseda představenstva VUB Generali DSS.
Dobrý večer.
Úplně první otázka, poprosím, abyste každý odpověděli tak do 40 sekund. Peter, budeš odpovídat jako první. Měli by být lidé v druhém pilíři?
Určitě ano, lebo prvý pilier jsou peniaze, které vy vlastně platíte odvody za prísľub, že v budoucnosti bude dost lidí, kteří vám budou platit dôchodok. V druhém pilieri jsou to vaše peniaze. A keďže ten prísľub je dosť vágný a nie úplne realizovateľný pri tých záväzkoch, ktoré už ten dôchodkový systém má, tak určite je potrebné byť v druhom pilieri.
Uh-huh. Miroslav?
Určite áno. Druhý pilier je dôležitý o to viac na Slovensku, že čelíme ako krajina vážnej demografickej kríze, ktorá sa už aj dneska začína prejavovať, či už na počte pracujúcich alebo na novo prichádzajúcich na trh práce a v dlhodobom horizonte priebežne financovaný dôchodkový systém je proste neudržateľný a aj všetky výskumy a hodnotenia ukazujú, že najstabilnejšie sú tie dôchodkové systémy, kde je malá váha na priebežný a veľká váha na kapitalizačný pilier.
Mm-hmm. Vladimír?
No ja takisto, akože ja vlastne nepoznám žiadneho kredibilného ekonóma, ktorý by tvrdil čokoľvek iné. To starnutie na Slovensku je fakt, to nie je len nejaká štatistika, tá demografia proste je zlá. To starnutie u nás je najrychlejšie spolu s Poľskom a Portugalskom v celej Európe. A čiže to nie je len taká nejaká akademická diskusia, ale to sú reálne veci. Ten prvý pilier jednoducho nebude mať zdroje na to, aby vyplácal rozumné dôchodky z prvého piliera, čiže preto tie dva piliere, ale minimálne dva, najlepšie tri, ak nie viac pilierov je veľmi potrebné. Uh-huh.
Dokázali by ste, Miroslav, Vladimír, asi bude jeden z vás začínať, zvedněte ruku, kdo budete chtít začít, říct takovou velice stručnou cestovní mapu pro běžného člověka, jak ten druhý pilier co nejefektivněji využít ve smyslu udělej toto a toto. Kdo z vás chce odpovědět? Zvedněte. Miroslav, byl si rychlejší.
Sporiť si v súlade so svojím vekom a už dneska vlastne aj s predvolenou investičnou stratégiou, ktorá bude zavedená budúci rok, čiže mladší ľudia v rizikových fondoch postupne to znižovať to riziko smerom k dôchodku, a platiť si dobrovoľné príspevky do druhého piliera a nepanikáriť, pokiaľ sme v akciových alebo indexových fondoch, pokiaľ tie zaznamenajú pokles, tak nepreskakovať z fondu do fondu v panike. Dôchodkové sporenie je dlhodobé, nie je dôvod na stresy a naozaj takéto bezmyšlenkovité preskakovanie z fondu do fondu prináša viac škod ako osobu. Ako tie rady sú veľmi jednoduché.
Ešte, ak sme mohli možno ešte jednoduchšie zaramcovať pre, ak to pozrie niekto, kto nerozumie tej téme, tak vlastne ešte aj vďaka tejto novele, ktorá sa teraz vlastne schválila, tak tá cestovná mapa vlastne je pre toho sporiteľa, že vlastne nemusí robiť ako keby nič, lebo je tam nastavený nejaký predvolený systém, čiže v podstate bežný človek stačí, aby vstúpil a ako keby neriešil, lebo pokiaľ si on nezvolí vyslovene zlý fond, tak ten fond, ktorý mu zvolí, akoby ten automát, by mal byť pre neho vhodný a v zásade není, ako keby sa to veľmi zjednodušuje, že není potrebná žiadna aktivita, ani žiadne know-how, ani žiadne vedomosti, ani nič, proste treba to urobiť, vstúpiť a jednoducho tam akože byť.
Mm-hmm. Dobře, Petr, ešte niečo, co by si doplnil?
V podstate nič. Až doteraz bolo, že mali by ste vstúpiť do druhého piliera čo najskôr, a teraz už bude automatický vstup, aj keď popravde som si nevšimol, alebo ma to nezaujímalo v tom schválenom zákone, že koľko času musí prejsť a vy nevstúpite.
Pol rok to je.
a kedy vás tam hodia, no takže to pol roka, no takže stále platí to, aj toho pol roka je fajn, keď vám odchádzajú príspevky na vaše vlastné konto, kde teda vy ste majiteľom tých peňazí, takže stále platí, len čo sa zamestnáte, tak vstúpte do druhého piliera, aby ste ani od toho pol roka neprišli.
Mm-hmm. Nestojí vás to žádné vaše vlastní peníze, pokud nedáváte dobrovolné příspěvky.
Tak.
Jedna technická informace pro ty, co nás sledujete. Začali jsme o půl hodiny později o půl hodiny dřív, opravuji se. A je to dané tím, že Peter momentálně sedí v parlamentu, hlasování, které mělo probíhat v 5, se odsunulo. Takže Peter naopak zřejmě bude muset okolo 18:10 nebo možná trochu dřív odejít. Nebudeme ho tu mít celou dobu, je to dáno okolnostmi, které nedokážeme ovlivnit, takže trochu improvizujeme v tomto. Já bych stručně shrnul základní změny, které registruji v druhém pilíři. Potom mě prosím na konci řekněte, Vladimír, můžeš začít jako první, že jestli jsem ještě něco opomenul. Takže od 1. mája 2023 je vstup automatický pro všechny nové spořitele do 40 let. Automaticky pro ně bude předvolená investiční strategie v indexových fondech. Od júla 2023 se začnou do indexových fondů automaticky přesouvat všichni do 54 let. Zrušilo se 10% poplatek za zhodnocení a 1% za vedení důchodkového účtu. Zůstává pouze poplatek za správu ve výši 0,45%, který do roku 2025 klesne na 0,4%. Jednorázový výběr zůstává, ale bude se zdaňovat. Další možnost je vybrat polovinu sumy po dávkách a za druhou polovinu nakoupit doživotní rentu. Při změně společnosti není třeba akceptační list. Tak, a je to všechno základního, nebo jsem ještě něco zapomněl, Vladimír?
No, ta klíčová věc, která nezazněla, je změna v garanciách. Mm-hmm. Nevím, či Dimir si to aj vysvětlila, čo to je, lebo to je ten poměrně komplexná změna, ale...
A pokud jsem to pochopil, tak je to taková změna, že pokud někdo je v garantovaném fondu a zůstane v garantovaném fondu, tak v okamžiku, když by měla být vyplácená potom ta finální částka, skončí mu to, tak se ta společnost DSSK podívá na to, zda ta suma není náhodou nižší než to, co naspořil, a v případě, že by byla nižší než to, co naspořil, protože v těch garantovaných ten výnos není nějak extra a poplatky jsou tam poplatky, tak vlastně mu to dorovná. Chápu to tak správně?
Ano, je to tak, plus minus. V zásadě velmi stručnosti by to mal být tak, že ten člověk, čo do toho fondu, jako do toho garantovaného fondu, čo vloží, tak minimálně toľko by mal dostať na výplatách. Mm-hmm. Lebo dodnes boli tie garancie nastavené tak, že sa nejako netýkali individuálneho sporiteľa, týkali sa celého fondu na nejakom klzavom období. Tie garancie nás ako DSSK veľmi zväzovali pri investičných rozhodnutiach, že sme nevedeli do toho fondu dať také aktíva, ako by sa nám možno zdali vhodné nebyť tých garancií. Mm-hmm. Takže síce nás obmedzovali, ale ešte navyše to ani negarantovalo akoby sporiteľovi, že naozaj dostane to, čo tam vložil. Mm-hmm. Takže táto garancia je taká, že asi aj bezpečnejšia a asi aj bude pre nás ju akoby lepšie manažovať. Akože ja dopadlo to, ako dosť často to zvykne dopadnúť, že sa to najprv nejak nakreslilo a sa to schválilo inak. Ja by som to povedal tak, že hľadalo sa nejaké riešenie, on sa našiel sa ako keby, poviem taký príklad, že ako keby treba ako previesť kopu piesku, tak sa vymyslí fúrik, ale potom na poslednú chvíľu tam niekto povie, že no dobre, ale koloso tam nakoniec nedáme a dáme tam iba jednu ručku, tak to dopadne tie garancie, že sa nakoniec schválili do toho finálneho riešenia nejaké zmeny, ktoré nás predsa len budú nejak tak akože nezmyselne obmedzovať a nie nutne musia byť na prospech sporiteľa. Čiže ťažko mi je hodnotiť, či tá zmena vlastne teraz je dobrá, alebo no proste mohla byť lepšia, ale ten principiálny, ako fundamentálny rozdiel je, že teraz sa vyjaždá garancia na individuálneho človeka a nie na fond ako celok.
Mm-hmm. Peter, měl si poznámku?
Áno, ja sa teda musím priznať, že ja som si ani poriadne nestihol pozrieť otázky, ktoré nám budeš klásť, lebo naozaj ten chaos dneska je, že mimoriadný. A tak neviem, či tam máš otázku, že vlastne ako sa tie zmeny tvorili, alebo či k tomu ešte prídeme, že či to bolo dobre, ako sme dospeli k tomu finálnemu zneniu. Ak nie, tak ak áno, tak počkám, ak nie, tak toto je možno tiež vhodná chvíľa, ako zareagovať.
Zareagujem,
no. Tak tieto 4 roky, alebo teda ja som prvýkrát poslancom a teda musím povedať, že moja kvalita života sa výrazne znižila oproti tomu, čo som žil predtým, lebo takýto chaos to naozaj len tak človek nevidí a ten chaos v legislatívnom procese je naozaj veľmi smutný a tak, ako sa mnohé veci tu chaoticky schvaľovali, tak sa žiaľ Bohu chaoticky schvaľovala aj táto novela druhého piliera. Vlastne poriadne stretnutie, kde by sme sa naozaj ľudia kompetentní o tom rozprávali o tom, že čo tam má byť a ako to má vyzerať, bolo nejaké 2 týždne, možno aj menej, pred finálnym hlasovaním o tom, o tejto novele. Ešte som si tam, ako ironicky sme si tam ešte niektorí hovorili, že krásne stretnutie, len malo byť 2,5 roka predtým. No a žiaľ Bohu, pán minister Krajniak, tak ja ho pravidelne kritizujem, tak nevyhnem sa tomu ani teraz, tak namiesto toho, aby takéto zásadné zmeny pripravoval v spolupráci s odborníkmi a spolupráci s ľuďmi, ktorí k tomu majú čo povedať, tak oni si to nejako pozliepali na ministerstve dokopy. Sem tam si niekoho vypočuli, ale urobili to po svojom. Tak toto pretlačili prvou časťou legislatívneho procesu, čo je tzv. Medzirezortné pripomienkové konanie. Niečo tam ešte pomenili, pretlačili to cez prvé čítanie. A tak ako, a teda nie je to len pri tomto zákone, toto jeho modus operandi a ako on pracuje, tak každá jeho jedna veľká reforma končila tak, že polka zákona sa menila priamo v plene Národnej rady, že sa to čítalo tam, dá sa povedať, že tesne pred hlasovaním, a pri tom druhom pilieri to bolo dovedené do dokonalosti, čo ja ako spravodajca toho zákona, čo som tam čítal, teda, že kedy sa o tom bude hlasovať a tak, tak ja som na mieste, ako sa to začalo čítať, tak tam som dostal do ruky ten 20-stranový pozmeňujúci návrh a zavesili ho na web Národnej rady, kde musí byť zverejnený 15 minút predtým. No a toto najlepšie hovorí o tom, že prečo to nie je urobené tak dobre, ako by to mohlo byť spravené, napríklad aj tie garancie, ale tam ešte kopec ďalších vecí, ktoré mohli byť spravené lepšie, že my vlastne nakoniec môžeme byť spokojní, že tá novela je relatívne dobrá, lebo pritom tým spôsobom, bom ako sa pripravovala, to mohlo teda dopadnúť, že strašne. Ale ako pre mňa, ako človeka, ktorý, ja som teda aj právo vyštudoval, tak mne je osobně do plaču, když vidím, že jako se tu tvoří legislativa.
Ano, ale já zase bych namítnul, že třeba já jsem k tomuto dělal už, k tomu těm přípravám, jsem dělal 2 webináře dopředu. Jednoho se zúčastnil Miroslav, jednoho se zúčastnil Vladimír. A tam byli primárně lidé, kteří to připravovali jednak z ministerstva hospodářství, jednak z ministerstva financí. A připadlo mi, že ti lidé jsou v kvalitní odborníci, vidí, co dělají, vidí, proč to tak dělají. To, že politici už potom ve finální fázi do toho mohou vznášet změny, tak jak říkáš, na poslední chvíli a jestli to přímo tak mění, tak je jen jiná věc. Ale ono se zase na druhou stranu, velká část toho, co ti odborníci navrhovali, tak se skutečně nakonec finálně realizovala.
Teda z ministerstva hospodárstva myslíš, že asi Miloša Moravčíka si
to Janka Kolesárová, Polakovičová.
To je z práce, hej, ale teda nevím,
koho. Omlouvám se, ministerstvo práce jsem měl říct, ne ministerstvo hospodárství.
No, áno, tak oni teda sú odborne zdatní, vedia to dobre napísať, majú dobré nápady, ale oni nerozhodujú o tom, čo bude prijaté a ani čo prejde do toho legislatívneho procesu. Takže áno, s nimi sa dokážeme porozprávať, s nimi sa možno aj dokážeme lepšie dohodnúť, ale nie je podstatná dohoda s nimi, ale je podstatná dohoda v prvom rade s ministrom.
Áno, je mi jasné, že politika je, no dejme tam, několik teček. Prosím, Miroslav, ty si měl poznámku, zatímco mluví Peter.
Máme pred sebou strašne veľa zmien v druhom pilieri a radšej využijeme čas na to, aby sme sa venovali a popisovali, aké zmeny nás čakajú, ako to, aké sú nuancy slovenského legislatívneho procesu, ktorý určite nie je dokonalý, ale musíme povedať, že ten zákon alebo tá novela je teda krokom vpred, aj keď, ako spomenul Vladimír, bolo by tam čo vylepšovať, ale naozaj venujeme sa teda.
Áno, proste máme to prijaté, je to schválené, podepsané, leží to pred námi, teď proste řešme, co sa s tým dá udelať a jak s tým budú lidé pracovať. Ešte jedna vec, a Peter, budeš odpovídať ako první a potom na ostatní vy dva, a řekněte to tak stručne, pretože už hovoříme 16 minút, ono to nevypadá, ale je to rýchle. Které změny schválené minulý měsíc vnímáte pozitívne a ktoré negatívne? Peter.
No, pozitívne vnímam predvolenú investičnú stratégiu a negatívne vnímam, že ako je nastavená, to mohlo byť aj lepšie. Pozitívne vnímam povinný vstup. Ešte sa tam určite niečo pozitívneho nájde.
Povinný presun?
Povinný presun, áno, ale no, tiež to, to malo byť robené o dva roky skôr a mohol byť agresívnejší. To neviem, či budeme do takýchto detailov tu zachádzať, takže to je také Pyrrhovo víťazstvo, ten presun. Ale áno, toto sú tie pozitíva. Negatíva, no, takú trpkú príchuť vo mne zanechalo aj to rušenie poplatkov za výkonnosť, ktoré teda rozumiem mu, ale nepokladám to úplne za v poriadku, že už vlastne bude len poplatok za správu, ale tak to je možno na dlhšiu debatu. No, to je to,
Dobře.
Čo ma ako napravu napadlo.
Miroslav, pozitíva, negatíva?
Pozitíva sú určite teda zmena garancie, predvolená investičná stratégia, ten presun. Za negatívum najväčšie považujem na poslednú chvíľu vsunutý pozmeňovák o tom jednorázovom výbere, ktorý práve spôsobuje problémy, či už pri garanciách, a takisto sa potom celá diskusia zvrhla na to zdaňovanie, na čo sa aj ty spomínal, že zdaňovanie jednorázových výberov, to si vôbec ja tak nečítam v tom pozmeňováku, že je napísané, že sa budú zdaňovať jednorázové výbery. V zásade nie je vôbec jasné, čo a ako sa má zdaňovať, a podľa mňa, ak sa nezmení zákon o daní z príjmov, tak sa nebude zdaňovať vôbec nič. A tento pozmeňovák, ktorý prišiel na poslednú chvíľu, dosť naštrbil aj tie schémy garancie, aj tú výplatnú fázu, ktoré boli dlhodobo pripravované a nepasuje tam proste momentálne. A myslím si, že táto časť zákona sa bude musieť ešte upravovať, ak na to bude politická vôľa.
Mm-hmm. Vladimír?
No, páni povedali vlastne to podstatné. Ten jednorazový výber práve to je taká vec, ktorá sa málo, akoby malý dôraz na to dáva, že ako veľmi to mení povahu garancie, že ono to sa to môže javiť, že tá súvislosť tam nemusí byť až taká dramatická, ale ona je dramatická pre nás. Čiže jedna vec je to, že či zdaňovať, nezdaňovať, lebo tá na to sústredila diskusia, ale systematicky je oveľa dôležitejšie, že či ten výber bude pod garanciou alebo nebude, vôbec ako z hľadiska vykonateľnosti. Čo ešte zaznelo, a to bolo mimo tej novely, schválilo sa ešte predtým, sa znižujú príspevky a výška odvodov, kde sa vlastne mali podľa nejakého automátu navyšovať a sa to oddialilo o 2 roky, tak to nezaznelo. To nebolo priamo v tej novele, ale sa to týka zmien v druhom pilieri. A k tým fičkám, že vlastne Peťo to aj nejak tak ako spomenul, ale my samozrejme ako DSK sa z toho nemôžeme tešiť, ono samozrejme je akože fajn mať všetko zadarmo, hej, len ten svet tak nefunguje. A pri tých dnešných fičkách my ašpirujeme na najlacnejší systém na svete, ak sa my sa vlastne môžeme porovnávať s najväčšími fondami, ktoré majú ako násobne väčšie aktíva pod správou niekde v Holandsku, v Norsku, neviem kde, tak my teraz sme akože fakt proste tam. Chyba je, keď sa pozeralo na tie fička, veľmi stručne, nechcem tu nejak rozoberať, ale jednoducho sa nepozeralo na to, že my musíme nejak viazať kapitál aj kvôli garanciám, ktoré sú obrovské, alebo sa napríklad nepozeralo na to, že my podľa nejakých akože účtovných štandardov rozkladáme náklady do budúcich období a tie nás ešte akože len čakajú, tak na to sa akoby odhliadlo a podľa toho sa nastavili tie fíčka. Takže to nie je, to bolo robené podľa tak, akože mohlo to byť urobené citlivejšie, tak to poviem. Mm-hmm. Ale tie ostatné veci asi zazneli, takže...
Mm-hmm. Miroslav, budeš odpovídat jako první a stručně, prosím, tak, že ano, ne a 10 sekund, případně komentář. Je toto dlouhodobě udržitelný systém podle tebe?
Ano. Ak se bavíme o druhém pilieri, ano.
OK. Vladimír?
To isté. Toto je práve to, čo je dlhodobo udržateľný systém. Doteraz, už to už nie je stručné, ale doteraz bol práve tá udržateľnosť, bol práve problém toho, čo Fico urobil v 2013, že ľudí presunul do dlhopisového fondu. To nebolo dobre dlhodobo, ale práve teraz tieto zmeny, ako aj Peťo dobre hovoril, že veľa vecí mohlo byť lepších, ale vďaka Bohu za tú novelu, že tam sa veľa vecí akože opravilo a práve tento presun ľudí do predvolenej stratégie ho robí dlhodobo udržateľným.
Mm-hmm. Peter?
Ja si myslím naopak, že dlhodobo nie, bez toho, ak teda neprijmeme aj nejaký ústavný zákon o dôchodkoch, ktorý tak trošku zabetonuje tú dvojpilierovosť, tak myslím, že ten systém bude stále podliehať mnohým útokom. A stále je obrovské riziko, že dôchodcovia, sporitelia, ktorí budú odchádzať najbližších 10-15 rokov do dôchodku, tak budú mať nižší dôchodok, ako keby v tom druhom pilieri nikdy neboli. Môžeme si to prípadne aj rozobrať, že prečo, ale ja si stále myslím, že to úplne udržateľné nie je.
Registroval jsem Ján Šebo, vyjádřil něco trochu podobného, že důležité je, aby to bylo nadefinované finálně tak, že to nebude podléhat okamžitým náladám a okamžitým zásahům dalších vlád v budoucnosti, které to případně nějakým způsobem budou chtít změnit. Že toto může být slabina. Na to narážíš?
No, narážam na to, že ak sa teda toto stane, čo som už povedal, tak ten ako druhý pilier je reálne, že zrušiteľný z večera do rána. Hej. Takže tak.
Okay. Existuje plán, a Vladimír, budeš odpovedať ako první, jak od júla 2023 začít realizovať přesun do indexových fondů? Bavíte sa o tom už niekde?
No my máme interne o tom veľmi také horúce diskusie. Nekoordinujeme sa v rámci asociácie, ak to bola otázka, ale zákon hovorí o nejakom 2,5-ročnom období, kedy sa to má spraviť. Potom je tam nejaká možnosť dať nejakú výnimku na dodatočné 2 roky, ale to nie je úplne jasné, že ako to chápať. My máme o tom veľmi také akože živé diskusie, aj dnes sme o tom mali nejaké sedenie k tomu. Vidíme výhody a nevýhody pre rôzne scenáre. V jednom scenári je možno, že to je výhodnejšie pre jeden fond, pre fond, z ktorého peniaze odchádzajú, pri inom, do ktorého prichádzajú. Nemám ešte úplne akože hotové riešenie, aj keď už to máme nejak nakreslené, ale by som to ako... Urobíme to určite v rámci zákonných hraníc a tak, aby to bolo pre sporiteľa čo najlepšie.
Mm-hmm. Miroslav?
Každá DSSK na to musí intenzívne pracovať momentálne, pretože zákon hovorí, že do konca januára ten plán musí jednak oznámiť Národnej banke, jednak ho musí zverejniť na svojej webovej stránke a samozrejme minimálne časť toho plánu musí byť súčasťou tej komunikácie, ktorá pôjde klientom, aby sme spolu s ročnými výpismi, ktorá teda má odísť do konca...
Vy vlastne do konca februára máte poslať klientom správu.
Že tie DSS-ky, každá intenzívne na tom pracuje, predpokladám, a v zásade... Tá minimálne za nás, môžem povedať, že už tú základnú mustru, základný rámec máme jasný. Ne? Zákon zároveň hovorí, že máme začať od 1. júla ukončiť ten základný 2,5-ročný cyklus, teda na konci roku 2025. Tie postupy majú byť tie presuny majú byť postupne robené, to znamená, že tie rámce sú v zásade dané pomerne jasne z ministerstva, z zákona a už je len každá DSK podľa mňa fine-tunuje a nastavuje, že ako často, či to bude robiť mesačne, alebo kvartálne, alebo dvakrát za mesiac, alebo či bude to robiť fixnú dobu, alebo podobné veci. Takže každá DSK ako na tom pracuje.
Ja som si doteď myslel, že vlastne ten plán by měl být identický pro všechny DSSky společně. Ono to, je to tak, že každá se tvoří sama? OK, kývete hlavu. Dobře, rozumím, není třeba více. Očekáváš, že ten přesun do indexových fondů bude lineární, nebo to bude nelineární, protože vlastně například první půl rok se přesune určitá část, další identická část, anebo to bude, že na začátku se bude jenom něco testovat v malém a potom třeba velká část proběhne v nějakém budoucím období jiném?
Ja si myslím, že nie je dôvod na nejaké testovanie, jednoducho ako za mňa typujem, že pôjdeme viac menej lineárne, ale to je naozaj typ, lebo ja sa neviem vyjadriť za ostatné DSS-ky. A,
každá DSS-ka môže ísť po svém vlastne týmto spôsobom, dá sa říci?
V podstate áno, ale ja si myslím, že tie plány ako nemá zmysel robiť nejak tak, že najprv budeme pol roka testovať, čo sa bude diať a potom to presúvať. Ten presun, keď raz tie DSK naštartujú, tak proste budú v tom harmonograme pôjdu. Ako naozaj nie je dôvod to robiť v nejakých fázach, že najprv v malom, že uvidíme, čo to spraví a potom to nejak rozbehnú. Čiže ten plán bude viac menej lineárny, ale čo to bolo.
Peter, je niečo, čo by si... Áno, Vladimír?
Pardon, ja len k tomu testovaním, že my ani nemáme veľmi priestor to testovať, lebo my sporiteľom musíme vopred komunikovať, že ako to ideme robiť, takže ja keď im pošlem v januári ten harmonogram alebo ten plán, tak ja už potom podľa neho akože potrebujem ísť, takže, mm-hmm. takže my už nevieme, ako my tam testovať. Ja si myslím, že všetci pôjdeme plus minus lineárne, aj keď myslím, že som tak zachytil od jednej spoločnosti, že majú tam nejaký, že najprv zrýchlenie, potom budú spomalovať a uvidíme. Ale toto nie je niečo, čo by malo sporiteľa nejak ako veľmi vyrušovať alebo veľmi akože nejak by sa tým mal, že by ste mal zaoberať. Ono to je plná dobrá správa, že sa konečne rieši ten dlhodobý problém, systematický problém. A je to skôr také technikalita, že ak to predloží v čase.
Peter, niečo sa by si k tomuto tématu ešte dodal?
No ja som sa chcel skôr spýtať Vlada a Mira, že ak sa nemýlim, tak je tam teda ešte aj tá možnosť predĺžiť tú lehotu od NBS-ky v prípade, že by sa nejak zmenili trhové podmienky, alebo no, vlastne tam nie je definované, že za akú dôvodu by ste si to mohli žiadať, ale asi teda takto všetci chápu. Ale vy keď si necháte schváliť ten plán, tak to potom predpokladám, že by ste ho ten plán si nechali že preschváliť a že by ste ho mohli pozastaviť, lebo toto myslím, že nikdy nebola debata, teda úprimne ma to zaujíma, že
ako ste to vedeli. Jedna z vecí, ktoré sú v zákone, keď to človek číta na prvýkrát, sa mu zdá, že to je fajn, ale to práve sa ukazuje, že to bolo narýchlo schvaľované, že toto nie je úplne dotiahnuté. A keď som na začiatku odpovedal tak nejasne, že ako to ideme robiť, tak to je práve kvôli tomuto, lebo aj Národná banka nám komunikovala, že aj vlastne na ministerstve, keď bola diskusia, že tie 2 roky dodatočné by sa len akože nejak podmienenie, keby boli nejaké dôvody, tak ono to je celkom problém teraz sporiteľom povedať, že to bude nejako a potom vlastne prísť na to, že sú nejaké dôvody, to by aj zle vyzeralo. A no, toto nie je podľa mňa dobre napísané a my sa vlastne potrebujeme rozhodnúť už teraz. My teraz potrebujeme sporiteľovi povedať, či to bude buď takto alebo onak a už podľa toho proste ísť a už to nemeniť.
Ale zase sa na to dívej pozitívne. Môžete si to udelať po svém.
Za mňa, pokiaľ nie sú zásadné dôvody vo vnútri v štruktúre portfólia jedného či druhého, čiže toho fondu odkiaľ presúvam, či toho fondu kam presúvam, tak ak tam nejaké problémy sú, alebo teda tá štruktúra je taká, že je vhodnejší dlhodobejší presun, tak by sa malo žiadať na začiatku o ten dlhodobejší presun. Neviem si predstaviť, že niektorá DSSK si nastaví plán, ktorý odkomunikuje všetkým svojim klientom a zrazu za rok im povie, viete čo, tak ja som si to premyslel a ideme to robiť úplne ináč. Takže ja takéto správanie neočakávam a ten plán, ktorý DSSK teraz svojim klientom pošlu, tak očakávam, že aj naplnia a nebude už potom dochádzať k zmenám. A pokiaľ niektorá bude DSK chcieť natiahnuť tú dobu nad tých základných 2,5 roka, tak to predpokladám spraviť teraz na začiatku.
Peter, vidím, že sa diváš na hodiny, takže rýchle jdu na další téma. Je už definovaná ta předvolená investiční strategie pro nové spořitele, případně jak to vlastně bude fungovat, do kterého konkrétního indexového fondu se od mája budou ti noví lidé automaticky zařazovat. Pokud, co k tomu můžete říci? Petr, vlastně řekni ty, dokud jsi ještě na lince.
No, pokiaľ by mala DSSK viacero indexových fondov, tak si môže vybrať v podstate ona, že, ktorý bude ten prioritný, ale to myslím, že nie je teraz problém žiadnej DSSK. No, mňa mrzí, že je to napísané tak, že jednoducho tá akciová zložka musí byť vždy indexový fond, že nie je žiadna iná varianta. My sme navrhovali v rámci v pripomienkového konania, že nech je to cez nejakú rizikovú triedu aktív definované, že jednoducho sporiteľ v takomto veku má mať portfólio s takýmto vlastne SRI a už necháme na tú DSS-ku, že akým spôsobom to namixuje a z čoho to namixuje, aby to mohli namixovať aj z nejakých finančných nástrojov, ktoré sú povedzme, že modernejšie ako ETF-ka, ak by sme im to teda ešte umožnili aj v pravidlách investovania. No len teda prijala sa táto varianta, a to hlavne kvôli tomu, aby sa zabezpečilo, nech ostanú indexové fondy v portfóliách DSS-iek. No ja toto považujem za takú trošku, že sa našla ľahšia cesta, už sa s tým nejako nevabralo.
A mne ešte vrtá hlavu vlastne, že jak se bude řešit, jestli ten nový spořitel bude do VUB Generali, nebo Uniky, anebo do Allianz, anebo 365?
Tam to pôjde podľa ABCD, teda sa pýtaš na tých
ABCD.
Áno, podľa ABCD myslím, že jeden, druhý, tretí, štvrtý, piatý. Tam to pôjde týmto spôsobom. Skôr ešte k tej predvolenej investičnej stratégii, ono to znamená, že časom budú mať tie DSS-ky prevažnú, teda skoro všetok majetok budú mať buď v indexovom alebo garantovanom, lebo tie dva sú v podstate súčasťou tej investičnej stratégie. A tá obava je, že čím sa tie DSS-ky budú nakoniec dňa líšiť, že kde bude tá ich pridaná hodnota, že či sa im vôbec oplatí ešte spravovať nejaký iný aktívne spravovaný fond.
Zmiešaný akciový, rozumiem.
Áno, ktorý by sa mal líšiť nejakým spôsobom, že nie je ani indexový a nie je ani garantovaný, ale tak to možno páni povedia viacej.
Na druhou stranu v súťaži finančných produktov zlatá menca porovnávam primárne indexové fondy, čili tam ten problém není. Ale dobře, Miroslav, povídej. Vyjádři se k tomuto. Takto, neopakujme zbytečně, co už bylo řečeno, vyjádři se, co nebylo řečeno.
Tak čo sa týka predvolenej investičnej stratégie, tak to nie je len otázka nových sporiteľov, že do akej budú vstúpať, ako tá je definovaná zákonom. To znamená, že pre každý vek sporiteľa je definované, že pokiaľ je v predvolenej investičnej stratégii, tak k tomu veku sa viaže nejaký pomer medzi indexovým fondom danej DSS-ky a práve tým dlhopisovým garantovaným, pričom teda do 50-ky je to plne indexový fond, ako to následne to klesá v prospech garantovaného fondu tempom 4% ročne. A vlastne to je jedna tá istá predvolená stratégia aj pre existujúcich sporiteľov, aj pre nových, lebo ty sa spýtala, že ak vyzerá tá pre nových, tak ona je iba jedna v tom systéme. Predvolená stratégia, do ktorej sa budú presúvať buď existujúci, alebo do nej vstupovať tí noví sporiteľia. Indexové fondy majú, teda 90% majú pasívnu zložku, 10% si môžu ako keby tie DSS-ky spravovať v rámci toho indexového fondu, ktorý bude v predvolenej stratégii po svojom. A áno, tak ako je trendy momentálne posledné roky všade vo svete, indexové fondy je pasívne riadené, tak je to aj v slovenskom verejnom priestore najviac diskutovaná téma, keď sú indexové fondy super a pasívne fondy super. A ja si myslím, že skôr či neskôr príde k troška k vytriezveniu v tejto oblasti, ale momentálne tak je nastavený zákon, že všetci musíme mať indexový fond, takže každá DSS-ka bude jeden fond zo svojich fondov dedikuje, že to je ten, ktorý pôjde do tej predvolenej investičnej stratégie.
Vladimír, ešte niečo, co by si doplňal?
Asi nie, že aké zásadné. Možno len to, že jak Peťo to naznačil, že vlastne úplne pôvodná verzia pracovala s tým, že ten cieľový fond tej stratégie bude akciový fond, nie indexový. Ak bol cieľ, aby indexové fondy akože boli must, tak sa do zákona mohlo dať, ak v minulosti boli zákonom definované viaceré fondy, čiže to nebol problém vyriešiť. A súhlasím aj s tým, čo hovorí Miro, že on tak ako keby vyzerá, že indexové fondy sú akoby ostro lepšie riešenie oproti iným riešeniam. To proste nie je pravda. Takže
pokud sa to náhodou
ale vôbec nechcem povedať, že to riešenie je podľa mňa, že by bolo zlé, vôbec to nemyslím. To riešenie je nakreslené dobre a aj stále bude významná časť v iných fondoch, ako sú tieto, lebo tí ľudia, ktorí sú v tých fondoch, dneska tam ostávajú. A my sa budeme snažiť tie fondy urobiť tak atraktívne, aby pre novo vstupujúcich ľudí boli zaujímavé, aby si ich volili. Takže...
Ja sa ešte chcem spýtať, ak teda môžem ešte na túto tému sa spýtať Mira, ak mám prezradiť z kuchyne, že či budú meniť svoj progres, lebo sú jediná DSS-ka, ktorá nemala teraz indexový fond, či ho budú meniť na indexový, alebo či budú zakladať úplne nový indexový fond.
Budeme naďalej spravovať dva fondy.
OK.
Peter, jak jsi na tom s časem? Nějaké zprávy o hlasování?
Pozerám na televízore a zatiaľ sa tam nikto nezbieha, takže myslím, že môj tip, že o 6.00 to nebude, bol viac ako správny a
vynikajúci. Možno
až dokonca vydržím, uvidíme.
Dobře. Potom budeš odpovídat jako první. Do druhého pilíře se noví spořitelé přihlašují automaticky, ale je možné z něj vystoupit. Proč by někdo měl chtít vystoupit z toho druhého pilíře? Existují proto logické důvody?
Sú ľudia, ktorí neveria súkromným správcom.
Budú chtít...
Pre mňa osobne logické dôvody neexistujú, ale tak máme tu aj takých ľudí, ktorí sa chcú spoliehať na ten štát.
Antisystémový, řekl by si? Dalo by sa říci?
Aj antisystémový, ale akože určite Určitě by jsme nějaký důvod našli, ale...
Ale ono, když ti lidé nebudou v druhém pilíři, tak se jim to vlastně přehodí do normálního důchodu, čili vlastně je to pořád spolehání se na stát. Oni nic neušetří, žádné svoje fyzické peníze?
Tak, ano.
Ano, je to pouze pocit, že já jsem udělal něco, co šlo proti hlavní vlně.
Mně napadá jediný důvod, že kdyby někdo byl odhodlány být celý život nezaměstnaný, tak vtedy ten druhý pilier nedával úplně zmysel. Čiže keby som toto mal akože cieľ, tak vtedy by druhý pilier akože nebol pre mňa úplne. Ale inak tiež si myslím, že ekonomický, rozumný ekonomický dôvod neexistuje. Chcieť nebyť v druhom pilieri.
Alebo ak to nebyť. ešte vyšperkujeme, tak ak viem, že moja kvalifikácia je taká, že budem, že fakt, že dlhodobo výrazne podpriemerne zarábajúci za minimálnu mzdu za celý život, tak vlastne oni sú v prvom pilieri aktuálne výrazne bonifikovaní, tak ešte v takom prípade asi pre ňo byť lepšie v štátnom systéme, pokiaľ dám teda tú stávku na to, že táto bonifikácia ostane naozaj tých 30-40 rokov, kedy ja odídem do dôchodku. No.
To je práve to, že ten osobný mzdový bod, otázka, jak sa bude vyvíjať a aj tá bonifikácia, jak sa bude vyvíjať, že už keby som bol tento typ akoby sporiteľa, alebo nesporiteľa, tak tam už to akože neistoty, že to stále môže nebyť výhodné byť v prvom pilieri. Ale to dneska neviem. To je práve to, že ten prvý pilier je, my čo vieme, že demografia je katastrofa, to je proste akože istota a všetky ostatné veci sú vlastne neistota práve kvôli tomu, že otázka je, že koľko bude zdrojov a čo sa bude môcť bonifikovať, aké budú stropy, aké budú osobné mzdové body a tak ďalej. Ten prvý pilier je veľmi neistý, hej? A v druhom pilieri je to viac menej istota, že ten človek, čo tam pošle, tak to tam má, plus minus zhodnotenie, ale tie neistoty sú práve v prvom pilieri, tie dramatické.
Mm-hmm. Miroslav, nieco stručne, co by si k tomu řekl, nebo ne?
Jedinú vetu, že ak chceme budovať univerzálny dvojpilierový systém, tak naozaj nemá zmysel umožňovať ľuďom, aby vystupovali a ľudia by to ani robiť nemali. Mm-hmm.
Dobře, a potom otázka přímo, budeš je to vydat jako první. Zrušily se poplatky za zhodnocení. A kromě toho, že společnosti nebudou tolik vydělávat, tak vlastně DSSky nejsou motivované tím pádem dosáhnout pro klienty až takový výnos, jako dokud ty poplatky byly. A jak se k tomu stavíte v Alianci, že budete mít motivaci vydělat klientům co nejvíc, když ten poplatek za zhodnocení neexistuje?
No, DSSky, ja teraz asi neviem hovoriť len za Allianz.
Ale za asociáci?
Majú motiváciu svojim klientom zarábať, že to je ich základný zmysel existencie, aby sporiteľom prinášali čo najvyššie zhodnotenie s odbornou starostlivosťou a s rešpektom k profilu k toho fondu, k ktorom tie peniaze spravujú, takže určite áno. A čo sa týka výkonnosti, sa neobávam ani tak dopadov tých odplát, ako skôr naozaj tých garancií v súvislosti s tým pozmeňovákom na jednorázový výber. To môže byť vec, ktorá výraznejšie ovplyvní výkonnosť tých garantovaných fondov ako zrušenie výnosového poplatku.
OK. Vladimír?
Mne sa tá diskusia o tých odplatách za zhodnotenie dlhodobo nepáči a aj tento narratív, ktorý si tak sformuloval, ktorému ja ako rozumiem, to tak zaznieva, ale ak si niekto myslí, že my sme sa snažili ponúknuť čo najlepšiu službu sporiteľovi preto, lebo sme z toho mali peniaze, tak to je úplne mimo, že to proste my chceme byť ako keby ponúkať dobrý produkt, chceme byť lepšie ako Allianz alebo ako iné spoločnosti, oni zase chcú byť lepšie ako my, ako keby v rámci tej starostlivosti. A to nie je tak, že nás to teraz prestáva ako keby zaujímať. To hrá dokonca, že u nás nulovú úlohu v princípe, že či tá odplata je štruktúrovaná tak alebo onak. A možno teraz nechcem zase nejak úplne zabíjať čas, ale historicky, že vlastne tá odplata ani nevznikla pôvodne tak, aby sa zarábalo proste viac alebo menej kvôli tej odplate, ale kvôli tomu, že keď bola prvá kríza v 2008-2009, tak jednoducho prvá Ficová vláda akoby si našla DSSky ako terč a sa tak hovorilo, že to není možné, aby sporiteľia nezarábali a DSSky zarábali aj tak, tak zoberieme im odplatu tak, aby ledva prežili a to, aby prežili naozaj, bude podmenené pozitívnym zhodnotením. No a teraz bol ako dlhodobo obdobie veľmi úspešné, kedy sme ľuďom zarábali veľa peňazí, úspory proste rástli. a sa ako keby zabudlo na to, že to sa nastavilo takto, tak teraz sa iba zmenila tá štruktúra. Nemá to absolútne nejaký dopad na akoby
vaše uvažovanie,
na nejakú ambíciu ako keby zmeniť investičný proces a rozhodovanie o alokácii, aspoň za nás, ale hovorím za každého, že to má nulový dopad pre nás, pre tú akoby kvalitu tej správy.
OK. Dobře, Peter, a ještě upozorním, hovoříme 42 minut, máme posledních 17 minut, čili bez ohledu na hlasování v parlamentu musíme všichni trochu zrychlit. Takže tvoj názor, Peter?
Nevím, či vůbec odpovedať potom tým pánom, keď musíme zrychliť, ale tak skúsim veľmi rýchlo. Tak ja si myslím, že celkovo by tá schéma odmeňovania nemala, že je zlé, keď je nastavená tak, že buď podozrievame DSS-ky, že nič nerobia, berú peniaze za nič, alebo že ich akože musíme, že rozmýšľame o tom, že ako ich viac motivovať, aby teda, že lepšie niečo robili. No, malo by to byť vyvážené, tie poplatky, ale a teda nebolo to dobré ani tak, ako to bolo doteraz, lebo ten poplatok za zhodnotenie sa jednoducho vypočítaval zlým spôsobom, že potom sa stalo, že čo je teda každému asi aj divákom asi vedia o tom, že napríklad to bol, myslím, že pred minulý rok, že v januári im prišli výpisy, že majú stratu a hneď ďalší riadok bola, že odplata za zhodnotenie a bolo tam niekoľko 100 eur a to bolo len ďaka tomu, že prišiel ten prepad akciového trhu niekedy v novembri, takže no, takže...
Ono sa to zhodnocenie sa počítalo za určitý krátky úsek, ale celkově za rok proste no. Tak.
Hej, takže treba to jednoducho nastaviť poriadne, aby potom tie motivácie, ani sme ich nemuseli podozrievať z tých motivácií, no ale tak nebolo to dobré ani vtedy a toto riešenie je tiež také, no.
Dobre, ďakujem za osvetlenie toho. Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny odhaduje, že změny mají potenciál zvýšit úspory budoucích spořitelů po 40 letech v systému až o 64%. Souhlasíš s takto uvedeným potenciálem, Vladimír?
Takto, každý takýto odhad je extrémne citlivý na použité parametre. Keď sa počíta budúce zhodnotenie, tak to sa robí cez nejakú takzvanú exponenciálnu funkciu, ktorá má také vlastnosti, že čím dlhšie je to obdobie, tým sa viac zakrivuje hore tá krivka a tá citlivosť na zmenu parametra je stále narastá, sa to tak používa aj v bežnom jazyku, že exponenciálne proste narastá. Takže pri zmene parametra tie výsledky vyjdú dramaticky inak, ale podľa mňa ten odhad vyzerá akože pre mňa veľmi uveriteľne, hej, že to naozaj tie dopady dobrej alokácie a zlej alokácie pri všetkom ostatnom zachovanom môžu byť veľmi výrazné. A to číslo, ja si viem predstaviť, že sa nakreslí dokonca aj vyššie pri iných predpokladoch, môže byť aj nižšie, to je veľmi citlivé na ten parameter, ale podľa mňa áno.
Mm-hmm. Peter?
Ja k tomu nemám čo dodať, ja som sa popravde tým výpočtom ani nejako extra nezaoberal, lebo presne tam zmeníš pár parametrov a vidíte to úplne inak, takže je to čo k tomu dodať.
Miroslav?
Môžem. Majú potenciál zvýšiť budúce výnosy, o tom žiadna, samozrejme, to je pravda. A či je to 60, 50 alebo 70, to v dlhodobom horizonte naozaj ťažko predikovať. Ale sú to zmeny k lepšiemu a z hľadiska klienta určite prinesú v dlhodobom horizonte lepšie výnosy.
Teď taková otázka, ktorá je asi nejvíc žhavá v té diskuzi, když se zákon přijímal. Jaký je váš názor na ty různé formy výběru? Protože ani koalice, když to přijímalo, se jednoznačně neshodla. Shodnete se vy, co je podle vás výhodnější, případně jak vy byste, až dosáhnete důchodového věku, postupovali? Uděláte ten jednorázový výběr, i když to bude zdaněné, anebo si to necháte rozdělené na polovinu, jednu necháte vyplácet po splátkách a druhou budete si mít z toho doživotní penzi? Kdo chcete odpovídat první dobrovolně, zvedněte ruku.
Tak ja poviem prvý, ak teda môžem. Predpokladám, že tu sa asi nezhodneme, lebo jednoducho ten jednorazový výber túto kolegom komplikuje život v každom tom danom prípade a aspoň teda si myslím. A pri tej výplatnej fáze to je problém, ale bolo to už jednoducho v DNA tej reformy v 2004 a ja považujem za nesprávne, aby sme to tým ľuďom brali. Takže my sme za to veľmi bojovali. A ja teda osobne sa rozhodnem v podľa toho, že teda podľa toho stavu, aký bude, keď teda prídem raz do toho dôchodkového veku, no tak keď budem vidieť, že tie DSS-ky, že tie fondy naozaj perfektne šlapú a majú nízke poplatky a budem mať tú možnosť si tie peniaze alebo časť z nich nechať v tom fonde, že tam nebudú nejaké obmedzenia, tak ako úplne pokojne sa rozhodnem, že si to tam nechám. A keď to tak nebude a budem vidieť nejakú lepšiu možnosť, ako si budem, ja neviem, môcť tie peniaze investovať sám a čerpať si z toho nejakú rentu, tak využijem tú.
No ale představ si, že jsi důchodce, který odchází do důchodu nyní, v příštím roce, necháš si to vyplatit a celkově i s tou daní.
Tak si mi nahral a pokiaľ odchádzaš teraz v tomto roku, alebo teda, keď to bude účinné, čo je myslím, že 2024, tak si plne nevybereš nič, lebo z toho, čo tam prijali do toho zákona, tým pozmeňovacím návrhom, ktorý sa písal čas z neho rukou, tak to je, že nevykonateľné. Tam jedna veta nenadväzuje na druhú a predkladateľ rozprával, že on si to predstavuje inak ako to, čo predložil. Hej, to je, že taký guláš, že to z toho sa nedá vysomáriť.
Takže co budú tie chodáci dôchodci dělat?
Budú čakať na to, kým to niekto v tom zákone opraví.
Dobře. Miroslav?
No, z hľadiska DSS-iek jednorázový výber nám komplikuje situáciu hlavne kvôli garanciám. Ako ja to opätovne musím zdôrazniť, že ten novo navrhnutý režim garancií, ktorý má platiť od 24., bol nakreslený na výplatnú fázu dlhodobú, kde sa prvá polovica bude vyberať programovým výberom niekoľko rokov a následne druhá polovica pôjde do životnej poisťovne na kúpu anuity. Ak teda ideme zmeniť spôsob výplaty, či už tej prvej kôpky v rámci programového výberu alebo tej druhej kôpky, ktorá je určená na doživotný dôchodok, tak sa adekvátne musí upraviť aj systém garancií, lebo DSS-ky nemôžu garantovať jednorázové výbery, tak ako to je momentálne navrhnuté v zákone. Takže to je z hľadiska DSS-iek. A teraz z hľadiska ako môjho osobného, respektíve makroekonomického, ja si myslím, že pokiaľ je druhý dôchodkový pilier súčasťou základného zabezpečenia, tak akcent dlhodobý by mal byť na dlhodobé výbery a tie jednorázové výbery alebo krátkodobé spôsoby výberov by mali byť minimálne a v rámci nejakého kompromisu by mohli byť umožnené, ale naozaj akcent by mal byť na dlhodobé, respektíve doživotné formy zabezpečenia. Na to, aby sme mali zdroje na nejaké jednorázové služby a jednak dobrovoľné príspevky v druhom pilieri, respektíve tretí, štvrtý a neviem koľký pilier.
Nebo vlastní investování. OK. Vladimír?
Ja len doplním Mira a vlastne trochu aj zareviem na Peťa v tom, že nám ten jednorázový výber vlastne nejako nevadí, veď my sme aj vlastne po starom všetky peniaze vlastne posielali do životnej poisťovne ako formu anuita, aby sa to kupovala na anuita. Čiže nám akože nevadia tie jednorazové výbery z hľadiska nejakej akoby operatívy alebo čoho, ale práve to, že sa to, tie garancie sa s tým strašne deformovali, že oni boli nejak vymyslené, aby to vychádzalo a týmto sa úplne zvrátila celá logika a jednoducho teraz to nevychádza. Ne? Čiže podľa mňa tie jednorazové výbery, že tam sú, je asi dobré, iba by mali byť vyňaté z toho, tým, že sa vyberú skorej, tak tým pádom vlastne ako keby nemôžu podliehať tomu, čo sa má garantovať. A teraz skôr tak akože filozoficky, ja sa cítim byť taký akože skôr liberálnejší, ale v tomto by som bol konzervatívnejší, že ja nie som fanúšik tých jednorazových výberov, ale teraz nie je kvôli akoby tej operatíve a tie garancie samostatná téma, ale práve to, čo vlastne Miro naznačil, že je dôležité, aby, že to sú vlastne, to sú úspory tvorené z povinných odvodov a aj z komunikácie s sporiteľmi my vidíme, že tá nejaká finančná gramotnosť ľudí, bežných ľudí není úplne super vysoká. A to riziko, že to oni minú veľmi rýchlo a neostane im potom ako keby na to, na čo boli tie peniaze sporené, teda na ten dlhodobý dôchodok, že tie peniaze tam jednoducho nemôžu neostať. Na to by sa samozrejme mohol zareagovať, že ale tú možnosť toho výberu majú len tí, čo majú akože pokrytý nejaký priemerný dôchodok. Ja som si to samozrejme vedomý, len ten priemerný dôchodok je pomerne nízky a niekto, kto má aj nejaký vyšší štandard, ale dajme tomu, že nie nejaký úplne dramatický, tak jednoducho môže zrazu nevychádzať z toho priemerného dôchodku, že mu to jednoducho môže nevyjsť. Sa môže stať, že človek proste na dôchodok kúpi si nové auto z tých úspor a potom zrazu bude musieť žiť z dôchodku, ktorý nepokryje jeho bežný životný štandard, ktorý mal dovtedy. Čiže Čiže ja, hoci som akože liberálne zmýšľajúci, pokiaľ je o tejto témy, tak tu by som bol konzervatívny práve kvôli tomu, že tá povaha toho produktu by mal byť dlhodobá. A keď niekto
chce... Takže ty až príde na tvoj dôchodek, tak proste nevybereš si ty peníze najednou a budeš si je vyplácať postupne.
V zásade, hej, no, tak záleží, koľko budeme mať nejakých zdrojov príjmu a ako budeme mať nejaké situácie, ale pokiaľ nemá človek vyslovene, že naozaj je akoby zabezpečený z neviem z akých ďalších pilierov, tak podľa mňa to není akoby dobrý nápad, hoci tam musí stále ostávať akože nejaký minimum na úrovni minimálnej priemernej dôchodku, ale není to podľa mňa dobrý nápad to vyberať, lebo jednoducho, keď človek zistí v 70-ke a 84-ke, že zrazu tie peniaze minul, tak už jednoducho je strašne zraniteľný, už nevie ísť naspäť na trh práce a lepšie tie peniaze by boli ako keby dlhodobo poberané.
Ja tu ešte musím doplniť dve veci. Ono to je zaprvé aj o tom paternalizme štátu, že teda, že či teda naozaj chceme toho občana vodiť za ručičku, že ty aj keď si zarábal nadpriemerne celý život a máš to nasporené viacej ako všetci, ako 70% ľudí, tak aj tak ti nedovolíme ani siahnuť ani na časť tých peňazí. A že či ten paternalizmus my sme naozaj nemohli useknúť niekde, napríklad pri tom priemernom dôchodku. Keď už mám nadpriemerný dôchodok, tak som aj nadpriemerne zarábajúci a asi si viem trošku rozhodovať o peniazoch. Ale potom ja mám ešte, že väčší problém. Pokiaľ tam nemáme ten jednorazový výber, tak vy môžete byť muž po infarkte s cukrovkou, s nadváhou 30 kg a ešte s nejakou rakovinou prostaty. A pokiaľ to tam nemáte, tak ten štát vás prinúti si kúpiť doživotný dôchodok.
A ja budu žiť jenom 3 roky nakonec?
No, a to som ešte sa ani nedostal k tomu, že my sa bavíme o kúpe doživotného dôchodku nie v 62, 3, 4, ale my sa bavíme o kúpe doživotného dôchodku 73, 4, lebo tých prvých 10 rokov sa vyberá programovým výberom. Hej? Takže ten muž, aj keby bol zdravý, tak jeho prognóza dožitia není zrovna veľmi vysoká na to, aby bolo rozumné si naozaj zakupovať anuitu za všetky peniaze, pokiaľ tam mám nasporeného priveľa peniazy. Takže to je jednoducho neekonomické.
Máme posledních 5 minút, ale ešte sa chce dostať k dieťaťu, Vladimír.
Ja len veľmi rýchlo, že tomuto argumentu rozumiem, ale pokiaľ sa bavíme o tom v tej prvej fáze, tie peniaze by išli v plnej miere do dedenia, čiže tam by neprepadli nikam, žiadno štátu ani povisťovne, tento prípad by nastával až po tej 74-ke, hej, že nie je v 64-ke, ale 74-ke. Čiže áno, je to pravda.
Rovno na tebe navážu, to dedení, jak vlastne funguje, za jakých podmínek se dá dedieť, Vladimíre?
No, za všetkých. Hej. Všetko, čo je v druhom pilieri, ide do bezodvýšku, do dedenia. Hej. Pokiaľ má človek určených oprávnených osoby, ide to priamo celé tým oprávneným osobám, inak to ide do štandardného dedického konania. A teraz zmena, to je pozitívna zmena pre ľudí, z toho by sa mali tešiť, že teraz to bolo, že keď človek skúpil anuitu po tej 64-ke alebo proste po tom dôchodkovom veku, tak síce s tou anuitou kryl, to je definície toho produktu, si kryl tento riziko dlhovekosti, ale v prípade nejakého predčasného úmrtia už vlastne nedostával nič. A tu je vlastne tá zmena pozitívna to, že teda pozitívna pre tých sporiteľov teda, že tých prvých 10 rokov si ako keby poberajú peniaze, čerpajú peniaze z tých úspor, ktoré naďalej najvyššie pracujú a zarábajú. A v prípade, že by sa stala takáto udalosť, tak bez ozvýšku všetko, čo tam proste mali, tak všetko dostanú ich pozostali.
A tých ďalších 10 let?
No a v prípade už po tej 74-ke, alebo teda po tom veku, kedy si zakúpi človek tú anuitu, tak to je proste definícia tej anuity, že tá anuita kryje, to je poistný produkt, ktorý kryje riziko dlhovekosti a to je tak napočítané, že niekto sa dožije 30 rokov, niekto sa dožije 3 roky, ale v priemere to je tak narátané, aby to vyšlo akoby všetkým. Takže podľa toto je veľmi akože v prospech ľudí, lebo v tom veku, už keď niekto zomrie v 77, tak už sa nedá úplne hovoriť, že zomrel mladý. No tak ako všetci by sme chceli žiť asi zdravý dlho, ale už to nie je ten prípad, ako keď niekto zomrel 65-ročný a už o všetko prichádzal. Hej? Čiže je to rozhodne otočené na prospech toho poberateľa.
Dobre. Je ešte niečo k tomu dedení, co by sa dalo doplniť, Peter, Miroslav?
Ešte ja by som doplnil, že aj v tej anuite, v tom anuitnom produkte môžete mať ešte zakúpenú aj tú možnosť, že rok, dva vaši pozostalí, alebo neviem koľko rokov vaši pozostalí poberajú potom nejaký dovedský dôchodok.
Áno, to je pravda, len on to zase znižuje výšku tej mesačnej platby, čo treba povedať, že to je asi ako drahé, ale je to pravda.
Mm-hmm. Je, no... Máme 3 minuty a chtěl jsem položit otázku, zda máte názor i na změny, které nastaly v prvním pilíři. Dokážete se každý vyjádřit do minuty? Miroslav?
Velmi stručně, jako určitě je potřebné znižovat štědrost, takže to zniženie tej valorizácie dôchodkového bodu je podstatné. A takisto aj predĺženie dôchodkového veku je dôležité. A za nesystémový prvok považujem ten rodičovský bonus, ktorý bol implementovaný do prvého piliera. Zvyšné zmeny považujem krok správnym smerom, čo sa týka veku odchodu dôchodku a aj tej valorizácie AVH.
Vladimír?
Ja asi nepoviem nič iné, len možno tá najdôležitejšia vec je ten strop na ten dôchodkový vek. To bola čisto populistická hlúposť. A tak to je ako dobré a takisto rodičovský bonus, to sa mi nezdá systémové riešenie, to je také, tiež také iba ľúbivé pre nejakú časť ľudí, neviem, pre voličov.
Ja ešte doplním, že veľmi zlé je, že boli vyrobené náklady na začiatku, na sledujúcich rokoch a tá potenciálna úspora, ktorá v tej novele bola, príde až po x rokoch, čo samo o sebe hovorí o tom, že aká to je reforma.
Kdybyste mi měli ohodnotit, oznámkovat aktuálně nastavený důchodový systém na Slovensku na stupnici od 1 do 10, přičemž 1 je nejlepší, 10 je nejhorší. Petr, jakou známku by si tomu udělil?
5.
OK. Miroslav?
Ťažko povedať. Nejde asi v tej oblasti tiež, ale povedzme, že 4. Tak som optimistický.
Lepší známka. A Vladimír?
No ja by som bol asi ešte pozitívnejší, aby som nič horšie ako 3 asi nedával. Čo rozvihnúť, proste ten systém je nastavený plán dobre, tam niektoré veci, nejaké investičné by sa mohli akože vylepšiť a uvoľniť a sú určite veci, ktoré sa dajú zlepšovať, ale teraz po novom, to je kvalitatívne výrazné zlepšenie oproti tomu, čo to bolo teraz. Už len to, že sa upravilo to, tie deformácie, tej vlastne druhej Ficovej vlády, ten systém plán dramaticky mení. A čo hovoril, keď som ešte na začiatku hovoril o tom, že či je udržateľný, neudržateľný, a ja si myslím, že teda udržateľný, Peťo hovoril o tom ústavnom zákone, to sa mi zdá ako keby iná téma a to by sme samozrejme strašne za také niečo akože hlasovali, teda akože boli by sme radi, ale to je ako taká téma navyše. Ale ten systém je nastavený plán veľmi dobre momentálne.
Len otázka bola na celý dôchodkový systém a problém nie je druhý pilier.
Okay, pardon, tak potom dobre, tak ja som...
A prvom treba vyluxovať.
Ja som bol príliš sťahovačný na druhý pilier. Tak no dobre, tak to som potom ani na tej štvorke, nie je to tak poviem 5. Prvý pilier je prúser, hej, tak proste toto je ten problém, hej. A ešte možno poslednú vec, že akékoľvek vlastne nejaké diskusie z minulosti o druhom pilieri, keď sa kritizoval, tak to vlastne bola iba skrytá kritika alebo skryté problémy prvého piliera, že preto sa ten druhý pilier stále nejakým spôsobom ohýbal, lebo sa hasil problém, ktorý nie je v druhom, ale v prvom pilieri. Hej? Čiže prvý pilier je problém. Čiže ak sa to týka celého, tak potom je fakt tá peťka je taká primeraná.
Dobře, držme si palce, ať to politici naši zvládnou a ještě se to podaří do budoucna vylepšit a vyžehlit to, co je vyžehlit třeba. Já velmi děkuju za dnešní účast. Petr Cmorej.
Ďakujem pekne aj ja a vyzeralo to veľmi biedne, že sa to dneska podarí a nakoniec som to celé stihol.
Dažilo sa. Miroslav Kotov.
Ďakujem za pozvanie.
A Vladimír Mlynek.
Ďakujem pekne, pekný večer.
Mějte hezký večer, sdielite to a komentujte. Hezký večer.